ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌និងការរៀបចំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានស្ងប់ស្ងៀមឡើងវិញក្រោយពីបានយាងត្រឡប់មកវិទូភូមិកម្ពុជាវិញហើយព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បានឡើងសោយរាជនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1603នៃគ្រិស្តសករាជនៅព្រះរាជវាំងកោះស្លាកែតស្រុកល្វីអែមឬស្រុកព្រៃល្វីអែមដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជអង្ការស្រីសុរិយោពណ៌បានប្រឈមមុខនឹងការបះបោរជាច្រើនដូចជាការបះបោររបស់ព្រះកែវវីពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជសម្បត្តិការបះបោររបស់ពពួកចៅហ្វាយខេតធំធំដែលមានងារជាព្រះរាមដូចជាព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងព្រះរាមត្បូងឃ្មុំព្រះរាមត្រាំងព្រះរាមបាភ្នំព្រះរាមថ្មគូលព្រះរាមបាទីព្រមទាំងអ្នកសិលដែលប្រកាសតាំងខ្លួនជាស្ដេចដូចជាបាលីកងចក្រជាដើមនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលមេតបឈ្មោះតេជោមាសនិងតេជោយតដែលជាសិស្សជំនិតរបស់តេជោមាសដែលសុទ្ធតែជាមេតបខ្លាំងពូកែហើយបានយកអាសាវាយកំចាត់សត្រូវគ្រប់ទិសទីបានដោយជោគជ័យដូចជាច្បាំងជាមួយពួកព្រះកែវីពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជបល្ល័ង្គដែលបាននាំស្ម័គ្របាក់ពួកដែលសុទ្ធតែជាពួកមន្ត្រីឡែឡប្រងឡោមព័ទ្ធធ្វើគុតព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ក្នុងពិធីបុណ្យរាជាភិសេកព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតបព្វពួកព្រះកែវវីពញាញោមទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់មេតបស្ដេចផែនដីផឹកស្រាដែលគេដាក់លក់ជាធ្នាក់ស្រវឹងនិយាយអួតលោឡាហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបានទាំងអស់ព្រះកែវវីពញាញោមក៏ត្រូវប្រហារជីវិតចោលទៅប៉ុន្តែឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារខ្លះនិយាយផ្សេងពីនេះទៅវិញគឺថាដោយការមិនសប្បាយចិត្តពីការដកចេញពីរាជបល្ល័ង្គព្រះកែវវីពញ្ញាញោមបានទៅបំបះបំបោររាជនៅខេត្តកំពង់ស្វាយនាំចៅមឿងសែននិងចៅមឿងស្ទួងក្រោកធ្វើចម្បាំងប្រឆាំងនឹងព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាឪពុកមាព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ទ្រង់ប្រើទ័ពខ្មែរផងនិងបានសុំជំនួយទ័ពសៀមដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាធម្មរាជាបុត្រព្រះនរិន្ទសូផងដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរនេះទីបំផុតព្រះកែវវីពញ្ញាញោមត្រូវចាប់បានហើយត្រូវប្រហារជីវិតតាមច្បាប់ប្រពៃណីច្បាំងនឹងព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងដែលខ្លាំងពូកែដែលឯកសារខ្លះថាចេះបែងភាគផងប៉ុន្តែកែវព្រះភ្លើងត្រូវចាប់បានហើយត្រូវប្រហារជីវិតបងនៅទីអវសានច្បាំងនឹងព្រះរាមបាទីដែលមានបរិវារសុទ្ធតែជាមេធ្មប់ខ្លាំងពូកែ78នាក់និងព្រះរាមត្រាំងដែលមានបរិវារជាអាចារ្យខ្លាំងពូកែទាំង8នាក់ដែលចេះជប់ទបដោយបាយអង្គរឲ្យកើតទៅជាសត្វខ្លាដំរីស្រាំងអឺម៉ាល់តតាំងនឹងទបព្រះរាជាតែទីបំផុតត្រូវបន្សាបសិលបានហើយត្រូវចាប់ខ្លួននឹងប្រហារជីវិតទាំងពីរនាក់ច្បាំងជាមួយព្រះរាមត្បូងឃ្មុំនិងព្រះរាមបាភ្នំតែអ្នកទាំងពីរត្រូវចាប់បានហើយត្រូវប្រហារជីវិតបានទៀតច្បាំងជាមួយអ្នកសិលខ្លាំងពូកែម្នាក់ដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះព្រះបាទបាលីកងចក្រដែលជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយតេជោមាសតែទីបំផុតត្រូវតេជោមាសបន្សាបមុនអាគមគាថាបានហើយបាលីកងចក្រត្រូវចាប់ខ្លួននិងទទួលទោសប្រហារជីវិតវាយជាមួយព្រះរាមថ្មគូលដែលមាននាមដើមពញានូជាព្រះញាតិវង្សទ័ពព្រះរាមថ្មគូលត្រូវទទួលបរាជ័យហើយព្រះរាមថ្មគូលបានសុំចុះចូលវិលមកបំរើព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាស្ដេចផែនដីវិញសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជាជាព្រះមហាក្រសាត់សឹកមួយអង្គដ៏អង់អាចក្លាហានរាជរបស់ព្រះអង្គខាងដើមពោពេញទៅដោយចម្បាំងរាំងជុលហើយត្រូវចំណាយពេលអស់រយៈជាង5ឆ្នាំដើម្បីវាយបង្ក្រាបពួកថ្លើងឡើងចាងមហាដែលបះបោរហើយកើតមានតាំងពីរាជមុនមកដោយសារអំណាចកណ្ដាលចុះខ្សោយនោះទីបំផុតព្រះអង្គរៀបចំស្រុកទេ ឲ្យបានរៀបរយបានសុខសន្តិភាពស្ងប់ស្ងៀមជាធម្មតាឡើងវិញឯកសារខ្លះបាននិយាយថាព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានទទួលឥទ្ធិពលសៀមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឯកសាររាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរវិញបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាព្រះអង្គទ្រង់យល់ថានគរសៀមតែងតែបៀតបៀនពាធានគរខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយទឹកដីខាងជើងរបស់ខ្មែរក៏ត្រូវបានសៀមរឹបយកអស់ជាច្រើនណាស់ទៅហើយផងដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការជិះជាន់របស់សៀមនេះព្រះអង្គមិនបានគិតទៅរកបងឯកពីពួកអឺរ៉ុបដូចជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គទេដល់ពេលនោះប្រទេសវៀតណាមបានទន្ទ្រានលេបយកប្រទេសចម្ប៉ាបានចិត្តអស់ទៅហើយហើយវៀតណាមបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្មែរផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយួនដោយស្ដីដណ្ដឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីចៅបុត្រីព្រះចៅយួនក្រុងវេឲ្យបានជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់បុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះជ័យជេស្ដាក្នុងបំណងធ្វើឲ្យមានទំនួនស្មើគ្នានៅក្នុងជញ្ជីងមួយសម្រាប់ខ្មែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លៀងយល់ថាបើសៀមចង់ប្រមាថខ្មែរតទៅទៀតនោះសៀមក៏គង់គិតកោតញញើតដល់ស្ដេចយួនខ្លះជាមិនខានចំណែកខាងយួនវិញបើនឹងប្រមាថខ្មែរក៏គង់គិតកោតញញើតដល់ស្ដេចសៀមខ្លះមិនខានព្រះបាទព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជាទ្រង់សោយរាជគ្រប់គ្រងរាជប្រជាដោយយុត្តិធម៌ហើយរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនដល់ឆ្នាំ1618នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទ្រង់ដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះជ័យជេស្ដាដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមវិញឲ្យសោយរាជស្នងព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ចូលទិវង្គតនៅឆ្នាំ1619គឺមួយឆ្នាំក្រោយពីព្រះអង្គបានដាក់រាជហើយព្រះអតិធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំអដុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌នៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះជ័យជេស្ដាជ័យជីតាទី2និងសម្ព័ន្ធភាពយួនខ្មែរនឹងការចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរភាគខាងត្បូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់កំបីខានឡើយ